Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 10 februarie. La microfon Veceslav Tutunaru.
Și Alea Ciapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, localitățile din nordul și centrul țării rămân până la amiază sub cod galben, adică pe drumuri se va menține ghețuș. Temperaturile în ușoară creștere vor continua să topească rămășițele de zăpadă și gheață, lăsând în urmă băltoace și mizerie.
Contrastul termic va fi destul de pronunțat de la o regiune la alta. În nord sunt anunțate maxime de 2 grade Celsius, iar în sud până la 11 grade cu semnul plus. Temperaturi similare vor fi și joi, iar începând de vineri, vremea se răcește brusc până la minus 13 grade pe timp de zi.
În Republica Moldova, rata tinerilor de 15-29 de ani, care nu învață și nici nu lucrează, așa numiții NEET, este de circa 27%, arată statisticile oficiale. E o rată foarte înaltă, atât în raport cu țările vecine, România și Ucraina, cât și cu alte țări din regiune. Pe lângă consecințele sociale, precum excluziunea, discriminarea, emigrarea, fenomenul NEET în rândul tinerilor duce la costuri economice semnificative. Se estimează că țările cu o rată a tinerilor care nu învață sau lucrează de peste 20% au pierderi ce depășesc 2% din PIB. E și cazul Republicii Moldova. De ce, în pofida mai multor eforturi, mulți dintre tineri rămân în continuare în afara sistemului de educație, formare și ocupație profesională, discutăm peste câteva minute cu Roman Banar, secretarul general al Consiliului Național al Tineretului din Moldova.
În partea a doua a ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent de la Berlin, de William Totok, care relatează despre un gardian în vârstă de 100 de ani pus sub acuzare.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Campania de vaccinare a populației împotriva COVID-19 va fi coordonată de un comitet național în frunte cu premierul interimar Aureliu Ciocoi, iar de primirea vaccinurilor din străinătate, stocarea și distribuirea lor va fi responsabilă Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Deciziile au fost luate marți la o ședință a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică. Guvernul moldovean așteaptă la mijlocul lunii februarie primele 300.000 de doze de vaccinuri AstraZeneca și Pfizer-BioNTech, care sunt donate Republicii Moldova prin intermediul platformei internaționale COVAX Gavi, creată de Organizația Mondială a Sănătății. În recepționarea vaccinului vor mai fi implicate Poliția, Autoritatea Aeronautică Civilă, Serviciul Vamal și alte agenții. Planul Național de Imunizare prevede că primii vor fi vaccinați lucrătorii medicali, personalul și beneficiarii serviciilor de asistență socială. Republica Moldova mai așteaptă și până la 200.000 de vaccinuri donate de România. Administrația de la Tiraspol, pe de altă parte, anunță că nu este gata să primească vaccinul Pfizer-BioNTech, care ar urma să vină pe linia platformei COVAX. În schimb, funcționarii transnistrieni sunt gata să primească vaccinul rusesc Sputnik. Citez, nu putem să depozităm vaccinul Pfizer, nu avem instalații frigorifice care să asigure o temperatură de minus 70 de grade. Celelalte vaccinuri care trebuie depozitate la între plus 2 și plus 8 grade sau la maximum minus 18 grade, pe acelea suntem gata să le primim, a declarat șefa Departamentului de Sănătate de la Tiraspol. Reprezentanții Ministerului Sănătății de la Chișinău reafirmaseră că o parte din vaccinurile care vin prin platforma COVAX vor fi pentru imunizarea în Transnistria. Livrarea vaccinurilor prin platforma COVAX, cât și decizia care vaccinuri să fie livrate, sunt argumente luate în considerare și de organizatorii platformei Organizației Mondiale a Sănătății. Republica Moldova s-a înregistrat marți 805 cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 44 la angajați din sistemul de sănătate. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns astfel la 165.663. S-au înregistrat și 16 noi decese legate de coronavirus, astfel bilanțul se ridică la peste 3.500.
Aici Radio Europa Liberă.
Franța a decis să prelungească din nou starea de urgență sanitară la nivel național până la 1 iunie. Starea de urgență permite impunerea de restricții, inclusiv privind deplasarea în contextul pandemiei. Franța a raportat până în prezent 3,4 milioane de cazuri de coronavirus și aproape 80.000 de decese. De mai bine de două săptămâni la nivel național este în vigoare o interdicție de circulație pe timpul nopții care începe la orele 18. Se așteaptă ca și Germania să extindă cel puțin până la începutul lui martie măsurile restrictive impuse pentru a limita răspândirea pandemiei. Deși numărul de noi infecții este în continuare scădere, guvernul german se teme acum de noile mutații ale coronavirusului. La Washington, în prima zi a noului proces de impeachment sau suspendare din funcție a fostului președinte Donald Trump, Senatul a votat cu 56 de voturi pentru și 44 împotrivă că organizarea acestui proces este constituțională. Pe lângă cele 50 de voturi ale democraților, 6 senatori republicani au votat pentru continuarea procesului, un număr care lasă însă de întrevăzut că Trump va fi achitat la sfârșit, pentru că pentru o condamnare este nevoie de votul a două treimi din senatori sau 67 de voturi, ceea ce ar implica votul a 17 senatori republicani. Argumentul avocaților fostului președinte este că acesta nu poate fi judecat acum în Senat, procesul fiind unul politic, nu juridic, și asta după ce și-a încheiat mandatul. Dar faptele pentru care este judecat este contraargumentul, care a și câștigat astăzi, este că incitarea mulțimii care a luat cu asalt clădirea Congresului pe 6 ianuarie a fost comisă în timpul mandatului. Asaltul mulțimii de simpatizanți pro-Trump, desfășurat în ziua în care plenul Congresului valida victoria democratului Joe Biden, s-a soldat cu moartea 5 persoane, între care un ofițer de poliție. Dacă va fi totuși găsit vinovat de incitare la revoltă, lui Trump i s-ar putea interzice să mai candideze pentru o funcție publică. Chiar dacă este achitat cum se așteaptă, Trump va fi primul președinte american judecat de două ori în Senat. Parlamentul European a organizat marți 9 februarie o dezbatere publică despre performanța de vinerea trecută a șefului diplomației europene Josep Borrell la Moscova, în timpul căreia, consideră mulți deputați, Uniunea Europeană a fost umilită, mai ales prin faptul că a fost momentul ales de Rusia pentru a anunța expulzarea trei diplomați europeni acuzați de participare la protestele masive pro-Navalny. Vizita lui Borrell la Moscova fusese criticată de la bun început de unele state membre, mai ales est-europene, pentru că venea după ce aproape 10.000 de persoane fusese reținute de poliție în Rusia la protestele pașnice în sprijinul opozantului Alexei Navalny, condamnat între timp la peste 2 ani de închisoare. Înainte de dezbaterea din Parlamentul European, peste 70 de deputați, mai ales din fracțiunile conservatoare, semnaseră o scrisoare în care s-a cerut demisia lui Borrell, cerere repetată și în cursul dezbaterilor de marți. Șeful diplomației europene argumentează însă că vizita sa era necesară după o pauză de mai bine de 3 ani pentru că trebuie menținut dialogul cu Rusia. Pe de altă parte, a susținut că sancțiunile împotriva Rusiei ar putea fi extinse ca reacție la întemnițarea lui Navalny. Mai mult, Borrell a declarat că în acest moment Rusia alunecă îngrijorător pe panta autoritarismului și că nu este interesată de un dialog constructiv cu Uniunea Europeană dacă în acest dialog se discută și despre drepturile omului. Actuala conducere din Rusia nu lasă niciun loc pentru dezvoltarea unei democrații bazată pe domnia legii, a mai declarat Borrell în Parlamentul European.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Ascultați Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Beceslav Tutunaru. Cum anunțam mai devreme, vorbim în continuare despre tinerii de 15-29 de ani din Republica Moldova, care nu învață și nici nu lucrează, așa numiții NEET. Rata lor este foarte înaltă în raport cu țările vecine, dar și din regiune, și constituie circa 27%. De ce, în pofida mai multor eforturi, rata acestor tineri rămâne ridicată? Am discutat în ajun cu Roman Banar, secretarul general al Consiliului Național al Tineretului din Moldova.
copii, de o parte, avem problema că tinerii migrează. Ei automat cadă din atât sistemul național de educație, cât și cel de ocupare. Fapt care ne face dificultăți în a monitoriza ceea ce se întâmplă cu ei. Doi, sunt mulți care sunt în țară, dar cu păreri de rău nu se regăsesc în sistem, atât cel educațional cât și muncă, din vari motive. Și aici putem să evidențiem cei din categoriile social vulnerabile, iarăși sunt într-un grup sporit de risc, care nu se regăsesc în aceste locuri de educare sau de muncă, din simplu considerent că sunt discriminate. Ori dacă să credem datelor BNS, spre exemplu, noi avem 32% femei sau fete din categorie NIT, de când procentajul la bărbați ar fi de 23,2% pentru ultimele date furnizate de BNS. Respectiv, aici, iarăși, aceste statistici ne spune, da, undeva în mediu avem 27%, dar prevalează oricum genul feminin. Poate fi prezentat ca motiv inclusiv și faptul că aceste femei sunt de cele mai multe ori antrenate în activități casnice, cum ar fi gospodării, creșterea copiilor și așa mai departe, fapt care le îngreunează procesul de a fi integrat în societate, având obligații este, da.
Dar în ce măsură, iată, rata tinerilor care nu sunt angajați în câmpul muncii este influențată de domeniul educațional, despre care unii experți spun că în pofida mai multor reforme se confruntă cu o serie de probleme, ceea ce se reflectă asupra performanțelor școlare ale elevilor, precum și asupra calității de pregătire a specialiștilor pentru piața forței de muncă?
Bine, asta e o problemă inclusiv care noi la Consiliul Național al Tineretului mereu am spus-o prin rapoartele noastre și analizele documentelor publice, unde încercăm să demonstrăm că, de fapt, sistemul de învățământ nu este într-atât de aliniat cu cerințele pieței de muncă și astfel noi pregătim cadre care nu întotdeauna sunt integrate pe baza principiilor care se solicită de către viitorii angajatori. Și asta este o problemă majoră. Astfel, ce aici noi recomandăm de multe ori este să promovăm conceptul cel de educație duală pe care îl avem la nivelul centrelor de excelență și colegii, care este o inițiativă lansată în 2017, dacă nu greșesc, în Republica Moldova, și are ca scop să aducă tinerii din sistemul de învățământ profesional-tehnic în câmpul muncii, adică cumva se primește 40% orientativ, ei se află în clasă, restul 60% sunt la locul de practică. Astfel se combină practica cu teoria și asta noi o transmitem ca mesaj către decidenți, că ar fi o soluție inclusiv și pentru nivelul universitar, unde studenții să fie iarăși repartizați în dependență de profesiile pe care le aleg, inclusiv la locurile de stagii permanente care să le asigure experiența aceea de muncă, de care, de fapt, mulți tineri menționează că e un impediment în a fi angajați, adică ei nu au experiență și angajatorii o solicită și, respectiv, neavând experiența dată, ei sunt refuzați la angajare. De fapt, asta este o altă problemă care se ivește aici și faptul că avem legea cu privire la nediscriminare din 2012, care spune că toți sunt egali în fața legii și nu ar fi nevoie de discriminat inclusiv în câmpul muncii, dar asta totuși se întâmplă. Și mai mult ca atât, solicitarea de experiență este de multe ori văzută de către angajatori ca fiind o cerință obligatorie pentru ei, însă conform legii cu privire la nediscriminare putem să vedem cerința ocupațională determinată. Este un termen care se atribuie specificului funcției. Deci, noi putem să solicităm această experiență doar în situații în care avem o funcție de conducere sau altele care sunt cu responsabilitate sporită. Aici este o justificare în a solicita astfel de cerință. Însă atunci când vorbim despre un vânzător consultant sau alte profesii care sunt sub monitorizarea unor supervizori, aici chiar nu este un motiv și cred că cei care sunt subiecți a unor astfel de forme de discriminare ar putea să opteze pentru o cerere de chemare în cadrul Consiliului Nediscriminare sau instanța de judecată pentru a-și apăra drepturi. Dar revenind la subiectul ce ține de experiență, da, este nevoie să conectăm și inclusiv sistemul universitar la mecanismul ăsta de învățământ dual, cred că asta o să ne ajute. Mai mult ca atât, noi ca CNTM încercăm să promovăm stagiile de practică plătite. Este un termen care îl vedem foarte bine funcțional la nivelul Uniunii Europene, care de fapt și a aprobat o directivă la nivelul Uniunii prin care se solicită de a achita stagiarii pentru munca pe care o prestează. Această formulă o promovăm și noi în Moldova și sperăm că mai multe instituții publice care ar servi drept model și exemplu pentru alții care să ia astfel de inițiativă ar fi salutat. Și aceasta ar permite tinerilor să aibă acea experiență și posibilitatea să se integreze mai ușor în câmpul muncii.
Din datele statistice oficiale observăm că în Republica Moldova rata înaltă a tinerilor neangajați nu e influențată neapărat ca în multe alte state de părăsirea timpurie a instituțiilor educaționale. O particularitate la noi ar fi mai curând descurajarea pe piața muncii ca urmare a diverselor crize economice și sociale, salariile mici care nu asigură un trai decent, inechitatea în câmpul muncii.
Da, exact. Asta este cel mai mare impediment în integrarea celor din categoria NEET, pentru că ei nu sunt satisfăcuți de ofertele, spre exemplu, care le oferă Agenția pentru Ocupare Forță de Muncă și nu o să mă tem să spun tinerii ca și mulți alții își doresc salarii decente, însă dincolo de asta apare întrebarea în ce măsură tinerii sunt gata să acopere acele cerințe și abilități la care se așteaptă un angajator. Da? Este o problemă cu două sensuri. Adică avem și problema tinerilor care sunt ambițioși, au așteptări mari vis-a-vis de salarii și locul de muncă. Dincolo de asta avem problema angajatorului care el e gata să dea astfel de salarii, însă nu găsește acele imbolduri care l-ar motiva să plătească. Adică tânărul vine insuficient pregătit pentru un astfel de salariu la care de fapt încearcă să pretindă. Și asta este o problemă. Și dacă să cred unui sondaj care l-am făcut la CNTM în 2019, chiar începutul lui 2020, noi am încercat să vedem care este viziunea tinerilor vis-a-vis de migrație și din totalul de peste 1500 de respondenți, care de fapt ne permite să credem că deja este un studiu pe scară națională, din aceștia în peste 1500 de respondenți, 93% au optat pentru ideea că ei or să migreze. Motivele care au stat la baza acestui răspuns au fost de vari, însă cel mai pronunțat a fost cel care era legat de câmpul muncii și condiții de muncă decente, adică pentru salarii care ar motiva tinerii, și pentru această opțiune au optat 64% din acei respondenți. Și ulterior a urmat educația de calitate și multe altele, da? Dar aceste două sunt cele mai pronunțate care au fost văzute de tineri ca fiind problemă în Moldova.
Domnule Banat, dar ce riscuri și probleme comportă excluziunea educațională și ocupațională a tinerilor?
Pierdem forța de muncă și posibilitatea de a face ca populația țării să lucreze pentru dezvoltarea acesteia și nu admite că această forță de muncă, atât calificată și necalificată, se ducă peste hotare și contribuie la dezvoltarea altor state. Asta cred că este cel mai major risc pentru un stat, că își pierde forța sa de muncă.
Despre încurajarea angajării tinerilor se discută ani de zile, dar din discuția noastră e lesne de înțeles că nu s-a mișcat prea mult carul din loc. Ați vorbit despre cum încearcă organizația dumneavoastră, iată, să încurajeze angajarea tinerilor, dar la nivel de stat, ce s-a făcut la modul practic până acum? Ce măsuri, programe s-au întreprins pentru a diminua rata tinerilor aflați în afara câmpului muncii?
Din 2018 avem o nouă lege cu privire la ocuparea forței de muncă. Aici legiuitorul, adică guvernul împreună cu Parlamentul, au adăugat niște măsuri de susținere a angajării tinerilor, în special tinerii care sunt din categorie social vulnerabilă. Este un mecanism prin care statul contribuie la incluziunea în câmpul muncii prin suportul angajatorilor, adică dacă vorbim despre exemplu unui tânăr cu dizabilități, statul vine cu un suport pentru angajatorul care urmează să angajeze un tânăr cu dizabilități în câmpul muncii la el în unitate și pentru asta statul vine cu un suport în formă de grant pentru a adapta locul de muncă la necesitățile acelui tânăr cu dizabilități. Deci este o măsură proactivă care guvernul a întreprins-o până la asta. În 2012, spuneam, a fost aprobată acea lege cu privire la discriminare, a fost aprobată și legea numărul 60 cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, tot în 2012, în martie. Deci avem două documente strategice care vin să asigure incluziunea tinerilor în câmpul muncii și nediscriminarea lor. Inclusiv dacă ne referim la cei cu dizabilități, au fost acordate multe garanții pentru buna integrare acestora în câmpul muncii. Atât obligarea angajatorilor să rezerveze locuri de muncă pentru aceste categorii de persoane în cazul în care aceștia au mai mult de 20 de angajați, timp redus de muncă, concedii suplimentare și altele. Însă acestea până nu de mult nu au arătat mari efecte pentru că sunt actori care și în ziua de azi sunt nemulțumiți de astfel de practici. Da, sunt alți colegi de-ai noștri care încearcă să promoveze conceptul de angajare asistată a tinerilor cu dizabilități în câmpul muncii, iarăși este vorba despre eforturile sectorului neguvernamental în acest exercițiu, dar cu părere de bine, cu suportul organizației internaționale a muncii, guvernul, prin numele Ministerului Muncii, deja este pe calea să dezvolte un nou serviciu pentru integrarea tinerilor NIT în sistemul de educație sau muncă, adică în dependență de necesitățile care vor fi identificate a celor identificați. Însă, cei ce pot spun, la moment se pilotează de către CNTM, inclusiv cu suportul Organizației Internaționale a Muncii și în parteneriat cu Ministerul Muncii și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, avem un proiect în Cantemir și Căușeni, încercăm să promovăm serviciul DAT, este un serviciu pilot prin care o să identificăm tinerii NIT și o să-i aducem în câmpul muncii prin diverse instrumente oferite atât de Anofemie cât și de ODIM, atunci când identificăm tineri care ar fi interesat să dezvolte o afacere.
Doamnelor și domnilor, a fost Roman Banari, secretarul general al Consiliului Național al Tineretului din Moldova. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Continuăm cu revista presei. Radio Chișinău analizează cu experți programul de guvernare propus de premierul desemnat Natalia Gavriliță și citrează că acesta este unul ambițios, dar cu tendă populistă pe alocuri. În plan economic, programul presupune majorări de pensii și ajutor pentru afaceri, însă nu oferă date despre costul acestor măsuri și sursele de finanțare. Expertul economic Viorel Gârbu crede că programul de guvernare este gândit pe o perioadă medie și pune accent pe acțiuni urgente în contextul pandemiei. Citesc, programul în linii mari pare realizabil. Vedem că sunt planificate fonduri semnificative pentru autoritățile locale. Programul pare ambițios, dar nu are atașate anumite cifre cât ne va costa, menționează economistul. Analistul politic Anatol Țăranu consideră că măsurile legate de sectorul justiției incluse în programul guvernamental sunt periculoase pentru unii deputați, pentru că i-ar putea lipsi de libertate. Citesc, de exemplu, un program se prevede ca în Republica Moldova să fie aplicată practica DNA-ului românesc în combaterea corupției. E un lucru care e categoric inacceptabil pentru mulți politicieni din Republica Moldova, în special pentru cei care constituie majoritatea parlamentară informală, crede Anatol Țăranu. Portalul politics.md publică opinia expertului economic Roman Chircă despre programul Moldova Bună a premierului desemnat Natalia Gavriliță. Economistul notează că programul poartă un caracter declarativ și emoțional față de tehnic și echilibrat după cum ar trebui să fie. Citesc, pe partea blocului economic, toate acțiunile propuse sunt de peste 10 ani în agendele guvernamentale. Multe sunt fie implementate, fie în proces, notează expertul. Despre măsurile sociale, între care pensia minimă de 2000 de lei, majorarea fondului de subvenționare în agricultură și alte majorări sociale, expertul spune că acestea au sens doar dacă, citez, există surse de acoperire și sunt propuse într-un sistem bugetar fezabil și echilibrat. Am încheiat citatul. Deschide.md preia o analiză semnată de Mădălin Necșuțu pentru Veridica.ro despre cine menține în viață regiunea separatistă transnistreană. Citez, în cei circa 28 de ani de așa numită independență, Transnistria a funcționat din punct de vedere economic din rămășițele sovietice ale unei firave industrii plasate strategic pe malul stânga al Nistrului. Totodată, regiunea transnistreană s-a menținut și datorită unei vieți economice subterane, aceasta fiind o platformă de contrabandă, în special cu țigări și băuturi alcoolice, dar și cu armament, notează autorul. El mai remarcă faptul că dacă în aproape primele două decenii regiunea transnistreană a existat datorită sprijinului economic acordat de Moscova, ultima decadă aparține paradoxal Uniunii Europene și Chișinăului. Citez: abordarea de tip soft power pe care Uniunea Europeană a implementat-o inițial prin pârghiile parteneriatului estic, apoi prin semnarea acordului de asociere, a jucat un rol decisiv în schimbarea balanței exporturilor regiunii separatiste. 30% din totalul exporturilor regiunii transnistrene ajung în circa 25 de țări ale Uniunii Europene, explică între altele Mădălin Necșuțu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O să vă spun din capul locului că nu-mi plac politicienii și conducătorii care după plecarea din politică dispar și nu mai scot o vorbă despre țara pentru care au muncit. Există asemenea politicieni care, de cum își pierd funcția, devin un soi de struți cu capetele băgate în nisip. E ca și cum au condus țara din întâmplare, nu din dorința sinceră de a o primeni. Credeam că un asemenea politician e fostul premier Vasile Tarlev, dar acesta a apărut totuși în lumina reflectoarelor, zicând recent că liderii de azi nu sunt buni de nimic și că el se gândește să revină în politică pentru a construi stadionul republican pe care tot el l-a demolat. Și fostul premier Ion Sturza comentează mereu realitatea politică moldovenească, chiar dacă a avut la un moment dat un soi de decepție profundă ce l-a făcut să tacă luni în șir. Foarte volubili sunt foștii președinți Vladimir Voronin și Mircea Snegur, care fac din când în când câte o declarație sau rememorează vreun aspect din istoria RM-ului. Zilele astea am avut însă o revelație. Mi-am dat seama că nu știu nimic despre fostul premier Andrei Sanghele, coechipierul lui Mircea Snegur. După ce a părăsit politica, un soi de praf al uitării s-a așternut peste domnul Sanghele. Chiar ce mai face Andrei Sanghele? Cu ce se ocupă? Are vreo părere despre ceea ce se întâmplă azi în Republica Moldova? E mulțumit de felul în care a condus țara în anii 90? Sau poate are totuși vreun regret? Nimic, stimați ascultători, nimic nu știu despre Andrei Sanghele, de parcă nici nu a fost omul o vreme conducător. Cum așa? Cum poți să conduci o țară și apoi să nu mai vrei să spui două cuvinte despre ea? Sunt foarte, foarte nedumerit.
Jurnal de corespondent acum de William Totok.
Televiziunea publică din Germania a anunțat că procuratura din orașul Neuruppin l-a pus sub acuzare pe un fost gardian al lagărului de concentrare Sachsenhausen. Bărbatul în vârstă de 100 de ani trăiește în landul răsăritean Brandenburg, unde s-a aflat și lagărul Sachsenhausen, astăzi transformat într-un muzeu memorial. Între anii 1942 și 1945, bărbatul ar fi participat activ la, citez, uciderea crudă a peste 3.000 de deținuți. Procuratura susține că în pofila vârstei sale înaintate, bărbatul este sănătos, ceea ce permite să-i se facă procesul. În lagărul Sachsenhausen, care se află la marginea orașului Oranienburg, situat în imediata apropiere a Berlinului, au murit peste 100.000 de deținuți. Lagărul a fost înființat în 1936 și a fost folosit în primul rând pentru internarea unor opozanți politici ai regimului nazist. În lagărul Sachsenhausen a fost internat în 1943 pentru scurtă vreme și Horia Sima, liderul legionarilor români, refugiat în Germania după rebeliunea din 1941. Anul trecut s-a aflat că și fosta secretară a comandantului din lagărul Stutthof, Irmgard F., în vârstă de 95 de ani, va fi trasă la răspundere de către justiția germană. Gardianul Bruno D., în vârstă de 93 de ani, din același lagăr, situat în apropierea orașului Danzig, azi Gdansk, în Polonia, a fost condamnat în iulie 2020 la Hamburg la 2 ani de închisoare cu suspendarea pedepsei. Lagărul din Stutthof nu a fost un lagăr de exterminare ca cel din Auschwitz sau Sobibor. Din declarațiile unor supraviețuitori rezultă însă că personalul a dat dovadă de un comportament extrem de violent. După anul 2011 au fost puși sub acuzare mai mulți gardieni pentru complicitate la Holocaust. Până atunci, legislația germană prevedea pedepse numai pentru persoane implicate direct în crime. Legea a fost modificată și permite tragerea la răspundere a tuturor persoanelor care au activat în diversele lagăre de concentrare, inclusiv personalul auxiliar și cel din echipele de bază. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totuc.
E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.